بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم حريصين على تحريم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، ومن ذلك الوضوء. فهذا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يتوضأ ثم يقول لمن حوله: من سر أن يعلم وضوء رسول الله فهو هذا. رواه الإمام أبو داود. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم، لهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، كانوا حريصين باش يعلموا الناس السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والفعال ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الشؤون ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور اللي كانوا حريصين باش يعلموها قضية الوضوء. فعلي رضوان الله عليه لما خرج الإمام أبو داود تقول دوك لي دايرين به واحد النهار تضق قدامهم، وقال دوك لي شافوه اللي بغى يفرح ها بتعليم باش يتعلم الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو هذا، اي هو هذاك اللي دار عليه قدامهم، هو الطد قدامهم، قال لهم هذا هو الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت عنايه السلف رضوان الله عليهم الصحابه ومن تبعهم باحسان باش يعلموا ويبلغوا السنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام. وان الله عز وجل نبيزي رضوان الله عليهم في الساشارني enseigner la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a guidé le prophète alayhi salatu wassalam dans toutes les situations. Les nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam et ceux qui les suivent à la perfection se sont acharnés. Ils se sont donné de la peine pour enseigner, pour transmettre les actes de Mohammed alayhi salatu wassalam dans toutes les situations. Il fait partie de situations l'odo. Comment faire l'odo? Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, il disait, il a fait l'odo une fois devant ceux qui étaient en face de lui. Il dit, celui qui veut être réjoui d'apprendre l'odo du prophète, c'est comme ça. Le hadith, il est rapporté par l'imam Abu Daoud. Il a fait l'odo devant eux. Et après, il leur a dit, celui qui veut être réjoui d'apprendre l'odo du prophète, c'est comme ça. C'est comme ce que j'ai fait. Ainsi, ils étaient au monde. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان نقلوا لنا الحروف والكلمات والمعاني والأفعال والكيفيات، ما خلاو شي حاجة اللي ما نقلوها من كلمة الله. نقلوا الحرف بالحرف، الكسرة والضمة والشدة وأي حركة من حركات الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلاوش. فلذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى. La voyelle, le A, le I, là où il doit être, ils l'ont construit comme il se doit. Les lettres, les significations, les phrases, ils l'ont tout construit. Le comment, comment appliquer, comment faire les gestes, ils ont tout construit même dans le travail. Et leurs successeurs ont fait de même. Les successeurs de leurs successeurs ont fait de même. فكذلك التابعين فعلوا كما فعل صحابة رسول الله واتباع التابعين فعلوا كذلك. وهذا ايضا عثمان بن عفان للنورين رضوان الله عليه ثلاثة، ثم يقول لمن حوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب إمام معروف رحمه الله عليه: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عليه في صحيحه ومسلم، واللفظ للإمام مسلم رحمه الله عليه. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عليه ذي النورين، ثالث الخلفاء الراشدين، كان توتي حضروا لي قدامه في خطبه قدامه مرات خطبه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تطع، واللي تطع بحال هالفضل اللي تطبتنا فقال لهم: من توضع اللي تطع بحال هالفضل اللي تطبتنا ثم قام وصلى جوج الركعات وما بقاش يتكلم، ما بقاش يمشي في تسرح، كان حاضر فكر ديالو هذوك الركعات وما تكلم الحديث ديال النفس ما تقدم من ذلك. فرمي الله سبحانه وتعالى لك شيء مشاء من جنوب جهة. وهذا يقول العلماء ان هذا يخص الجنوب الصغار. يقول الامام ابن شهاب الزهري رحمه الله عليه: كان العلماء يقولوا هذا وضوء، اي هذا وضوء للتبطع عثمان بن عفان رضي الله عليهم اسبغ الوضوء، اي احسن الوضوء واتمه، أحسن ما يتوضا به أي وضوء للتبقى جنب حديث ديال عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والحديث اللفظ دياله هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الله عز وجل وصي عثمان بن عفان جزء من فريق الفتن باش يتعلموا، بس يسولوا عن الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم.
s'acharner sur les questions comment était le dodo du prophète. Comment était le dodo du prophète. Ainsi, il s'acharnait à l'apprentissage de le dodo du prophète et à l'enseigner aussi. Dans les authentiques chez l'imam Bukhari et l'imam Muslim, certains parmi les plus vieux ont posé la question à Abdullah ibn Zayd sur comment il était l'ordre du prophète et il leur a enseigné comment il était l'ordre du prophète. Cela te prouve l'importance qu'ils avaient vis-à-vis de la question. Ils ne demandaient pas l'ordre de quelqu'un, ils demandaient l'ordre du prophète. كان مشهورا بابن شيخ الوضوء. ابن شيخ الوضوء هذا احمد بن محمد بن ابراهيم الصفدي هذا توفى سنه 793 للهجره كان مشهور ابن شيخ الوضوء. علاش؟ لان باه كان كيدوز للمياض ديال المساجد والمطاهر ديال المساجد وتيعلم العوام الوضوء فكان معروف به المدد لما كاين شي مسجد وكاينه دوك بلاص طهاره وبلاص الوضوء ديال كيمشي لها ويعلم الناس الوضوء فكان معروف ب ابن شيخ الوضوء. هذا لماذا؟ لان اي عمل ويسلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عندها القيمه وعندها الهمه عند السلف الوضوح. سمعت نون فارمي الاستوار كي سون رابورتي دون لي زانال واحمد بن محمد بن ابراهيم الصفدي كي مور 799 للهجرة il était réputé d'être qu'on l'appelait comment le fils du cheikh de l'Odo. Pourquoi? Parce que son père ne laissait pas un endroit où les gens faisaient l'Odo dans une mosquée sans qu'ils y aillent et qu'ils n'enseignent pas au commun des musulmans comment était l'Odo. Voilà. Et c'est ainsi qu'on l'a appelé le cheikh. Cheikh Robo. Parce que tout acte pour les plusieurs doit l'aller était très important. Il n'y a pas un acte dans la Sunna du Prophète cela qui n'avait pas de sa valeur. Parce que tous les actes du Prophète cela c'est une Sunna. Et la Sunna, c'est la religion. Et la religion, c'est la Sunna. Et pour le Amar, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a une Sunna. Et il y a une Sunna. Et la Sunna, il y a une Dîn. Et la Dîn, il y a une Sunna. هذا السلف رضي الله عليهم كانوا يهتموا بكل شيء ما كانوش بحال الناس ديالنا دروك وهذا هي سنه سنه غادي تشوف يوم القيامه اللي توقف اول حاجه غادي تحاسب عليها الصلاه ولا نقص هذيك الفرائض نقصه تيقولوا ليه هل تيقول الله سبحانه وتعالى الملائكه وهو اعلم شوف واش عنده بدي شي تطور باش يوقعوا هذا الشيء اللي كاين. ففي ديك الوقيته في يوم القيامه اش باين في الانسان هذيك اللي تيقول لها هو راه غير سنه وانت ما تيخدموهاش وما تعرفوهاش. ليس بالسهل السنه هي الدين والدين هو السنه. الله عز وجل la préoccupation du plusieurs doit l'aller que rien tout fait partie de la religion pour eux. Du moment que ça vient du prophète, c'est de la religion. Certains maintenant nos contemporains te disent mais ceci, pourquoi tu te casses la tête, ce n'est qu'une sunna. Subhanallah. Le jour de la résurrection, compte les comptes pour tout un chacun bon et prophète, la première des choses sur laquelle nous allons être questionnés, c'est la prière. Et si la prière, c'est notre obligation, n'est pas complète, là, subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il dira aux anges, regardez, c'est là du surrogatoire. Pour rappeler, c'est pour combler les lacunes. Au moment le plus difficile, on va chercher dans la sunna. Et même étudiant le temps, ne comprend pas être ceci, mais qu'une sunna. Et ceci est très dangereux. Très dangereux. Et toutes les autres obligations vont être de même que la prière. Le jeûne, le pèlerinage, et ainsi de suite, vont être rappelés. C'est avec quoi les lacunes vont être comblées avec quoi? Avec la sunna. فكل ما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا اذا كان فيه مشاكل بغيت توقع باش سنه يا من صيام يا من حج كل شيء. فاش يستفاد من هذا الكلام؟ أن السلف أتباع الصحابة رضوان الله عليهم بينوا صفة الوضوء عمليا ليكون أثبت في الذهن وهو عالي الناظر كما هو ظاهر. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هكذا، كانوا كيدينوا حتى الوضوء كيبينوه عمليا باش يرسخ في الذهن ديال الإنسان، باش هذاك اللي شاف تيصور هذيك الحركات ديالو تيبقاو راسخين. والله عز وجل سيدا تقول كل بليزيور دو مالي كيسون لي كومبانيو سيكلي سيكلي كاكاسي ومونتخي كومون فيغ لوضو إلون فيغ إيزون فيغ أون أكت سيتير إيزون فيغ لاك دوفون تو موند بور كو سيت إيماج إلا فاسون دو فيغ لوضو سونتر دون ليسبري دي بيرسون إي كيل نوبلي با إي كيل لاكومبليس كوم l'ont transmis les plusieurs de l'Allah. Ainsi ils étaient de l'Allah. ومن هاف من هنا يتبين لك أخي الإسلام أن تم فرق كبير إذا سألت أنت عالما أو فقيها بقولك ما رأيك في هذه المسألة وبين قولك ما عندك في هذه المسألة من سنة رسول الله. فهذا الذي سأل عبد الله بن زيد ماذا قال له؟ قال له سأله عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قال لي اش رايك في المسألة وكيف تدير الوضوء، لا قال لي اش هو الوضوء ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا حتى قد ياتي السؤال خاصك انت تتابع باش هذا اللي قدامك تقول ليه كي داير الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي فيه انا ما تنسولك على انت كي تدير الوضوء، انت كي تدير الوضوء ما حاجتي به، انا حاجتي بالوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين مسألة من المسائل ديال الدين؟ اش عندك من السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا دين. ففرق بين كل شيء واحد، اشنا هو الري ديال هذه المسألة هذه؟ الري ما كاينش في الدين. الدين فيه الدليل. الدين فيه قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العلم. Un homme de science ou un jurisconsulte à un faqih ou autre, quand tu lui dis c'est quoi ton opinion sur ce sujet, et la différence avec le fait quand tu lui dis quelle sunna du prophète alayhi salatu wasalam t'as à ce niveau là et à ce sujet là, il y a une énorme différence. Les aïeuls qui ont demandé à Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu, ils lui ont demandé quoi, c'est quoi le don du prophète alayhi salatu wasalam. Ils lui ont pas dit c'est quoi ton odo, ils lui ont dit c'est quoi l'odo du prophète alayhi salatu wasalam. Partons de là, nous aussi. Ça doit devenir un tic chez nous, quelque chose de normal. Dis à quelqu'un, quelle sunna tu as à ce niveau-là? Ils n'ont pas c'est quoi ton opinion, qu'est-ce que tu penses de la situation? Il n'y a pas de pensée dans la religion. Il n'y a pas d'opinion. La religion c'est Allah, a dit Rasul sallallahu alayhi wasalam, dit, sahaba ont dit. هذا سي لابوليسيون، هذا سي لاسيون دو لابوليسيون. دونك يفوك تي ميت لا بيغسون اون فاس دو سا ريسبونسابيليتي، فوك يسوا ايفيي. جو سوي با ان تران دو تو دوموندي تون اوبينيون، تا فاسون دو فير، مي موا جو فو كتي مونسين، اي جو فو دي رونسينمون سور لا فاسون دو فير دو بروفيت عليه الصلاة والسلام. فهذا امر مهم. تا عندما تكون تقف على شي واحد، ماشي كي ندير لها دو سا. اش فيها، اش عندك فيها الشرع ديال الله؟ اش يقول فيها الله؟ اش قال فيها الله؟ ولا اش عندك فيها السنة ديال المصطفى؟ فنشرع ان شاء الله في تعلم كيفية والصلاة انتقاء انطلاقا من كتاب ربنا وسنة نبينا وفق فهم ومنهج سلف هذه الأمة الذين هم صحب رسول الله رضوان الله عليه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. Nous allons entamer une certaine série de cours pour l'apprentissage ou pour se rappeler. Hein? selon la voie et la compréhension du plusieurs, Wallah, possédant par les hommes de science contemporains et les anciens. Allah subhanahu wa ta'ala nous a signé la signature. Il y a Azza wa Jal, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه آية هي الأصل. أصل في قضية الغسل وقضية الوضوء. وهذه يجب أن نحفظ هذه الآية. إنها من أصول. أصول في مسألة ديال الوضوء وديال الغسل هذه الآية في سورة النحل. وعجبك لا ينقضي. عندما تسمع هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج صحابة رسول الله تسأله يكلمك عن الجهاد، يكلمك عن القضايا المصيرية ديال الأمة، عن فلسطين، عن القدس، عن عن عن، وتسأله أتحفظ آية الوضوء؟ فتصعب. فيه آية للوضوء، واش موجودة شي آية ديال الوضوء؟ أما تحفظ آية الوضوء في سورة المائدة؟ أفي سورة المائدة آية الوضوء؟ أمثال هؤلاء يجب أن يتعلموا الدين، لا يتكلموا بالدين، ولا أن يخوضوا فيما يزعمون أنه القضايا المصيرية للأمة. فما أحوجنا إلى الانضباط بمنهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فهذه الآية اللي معنا أصل في الوضوء الصار تسمع هذه النجدة تتكلم لك على الجهاد، تتكلم لك على كذا، تقول لك فلسطين كاين كاع المسلمين تيتكلموا شنو كيقولوا واش تحط انت آية الوضوء؟ أنا كاين شي آية سميتها آية الوضوء ما عرف فيها كاع سورة المائدة كاينة في سورة المائدة آية الوضوء. سبحان الله أصل من أصول الدين ومتعلق بماذا؟ أهم أركان الإسلام بعد التوحيد لا ما عنده وجود. قال الله عز وجل في سورة المائدة يا بصكي الخزن ووبك يا بك كون vous allez pour faire la prière lavez votre visage vos mains jusqu'au que certains qui te parlent du jihad, qui te parlent de situations la Palestine et autres. C'est la base, c'est la preuve principale en ce qui concerne l'eau et rouge. Et celui qui est jeune, qui ne connaît pas ce fondement-là, est-ce que c'est un quelqu'un qui est digne de parler de la religion de Allah subhanahu wa ta'ala ou de parler de situations essentielles de la religion? Il doit apprendre sa religion. Et combien nous avons besoin de nous attacher à la voix de nos plusieurs. اشتملت على احكام كثيرة. الآية آية عظيمة اشتملت على احكام ما يزيد على 50 حكم فيها. كما نص على ذلك ايضا هذا أن هذه الشروط وهذه الأركان وهذه الواجبات التي أنت تسمعها في من الفقهاء وفي كتب الفقه لم تأتي من عقول الفقهاء ولكن أصلها كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذه آية عظيمة فيها ما يزيد على 50 حكم. وهذا شيء يبين لي أن أنت من تسمع شروط الصلاة كذا، شروط الوضوء كذا، أركان الصلاة كذا، أن هذا الشيء ما جايش من العقل ديال شي بنادم. أن هذا الشيء الأصل ديالو كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سوفيرسي، فما بعد الزوجة اللي كيبنى، يا بلو دو 50 جوجمون دون سوفيرسي. كوم لي زايينيميري، شيخ سعدي رحمة الله عليه، إي دوطر، أهو، إمام سعدي رحمة الله عليه. Cela te prouve que ces conditions, quand toi tu lis les livres de jurisprudence, les conditions de l'odo sont de telle norme, les conditions de la prière sont ceci, les piliers de la prière sont cela, les piliers de l'odo, etc. Tout ceci ne vient pas de la raison de quelqu'un. Ceci est une lecture profonde du livre d'Allah et de l'authentique de la Sunna de Muhammad alayhi wa sallam. Et que rien ne vient de la raison d'un homme. فمن الأحكام التي في هذه الآية أن العمل بما ذكر في الآية من لوازم الإيمان. لماذا؟ لأنه قال يا أيها الذين آمنوا أنك تعمل ذلك الشيء اللي كاين في الآية اللي أمرت به الآية هذا كيوجب عليك الإيمان لأنها شنو هو النداء لمن؟ يا أيها الذين آمنوا. قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فحلوا دنيك عندما أمرت الله سبحانه وتعالى في شي حاجة التي ينهك على شي حاجة فأنت آمنت بالله ربا فيجب أن تصغي وأمنت بمحمد رسولا ورضيت بالإسلام دينا فعليك أن تهضى لا تسمع الجهة الله أبغى منك شي حاجة يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة داكشي اللي مذكور في الآية من لوازم المواجبات الدينية والله عز وجل لو بروميي جوجمون كي يدون سو فيرسي لو بروميي بوان روتوني سي كو تو سكي يتانونسي دون سو فيرسي كي سون لي زوبليغاسيون دو لا فوا سا في بارتي دي زوبليغاسيون دو لا فوا سا في بارتي دي شوز كو امبليك لا فوا بيسكو il s'est adressé le message il dit ainsi le verset commence ainsi ou vous qui avez cru il s'est adressé à qui aux croyants donc tout Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, quand tu entends où vous qui avez cru, quand tu entends cet appel, donc sache que c'est soit un ordre que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, soit Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit quelque chose. Tu dois ouvrir tes oreilles. Parce que tu es concerné. Tu as cru en Allah, tu as cru en son messager, tu as agréé l'islam comme religion, donc ces ordres te concernent. Et les interdits qu'il y a dans et ces appels te concernent, tu y croyons. Wal hukm al-thani fi al-aya al-amr bil qiyam bis salat. Fiha amr bil qiyam bis salat. Al-amr an taquma lis salat wa an taquma bis salat. La deuxième sentence qui la deuxième fois retenue dans le verset, c'est que il t'est ordonné d'accomplir la prière. Il t'est ordonné d'accomplir la prière. كذلك الحكم الثالث فيها الأمر بالنية إذا قمتم إلى الصلاة إذا قصدتم إذا نويتم الصلاة لأن النية شنو هي القصد أنت النية ديالك اللي تفتح مع الصباح شنو هي درتي اللي بين أنت مع الربعة الصباح ولا مع الربعة باش تفيق طفلك هذيك النية ملي نطي هذاك هو القصد ديالك مشيتي للصال دو بان تلقتي الروبيني وتجي للطب هذيك النية ديالك ذاك القصد ديالك ذاك الفيا وخرجتي من الفراش ومشيتي للحمام الطب فذاك تلك نيتك فكذلك إذا قمتم إلى الصلاة إلى انطقة الصلاة أي أنك ناوي الصلاة قصد الصلاة troisième point à retenir c'est que dans le verset il y a l'ordre de l'intention parce qu'il dit quand vous allez pour faire la prière et l'intention ça veut dire aller vers l'accomplissement ou aller vers la chose parce que quand tu te lèves par exemple tu mets ton réveil à 4h du matin ou là à 4h ou là pour te réveiller pour le faire ou pour faire la prière déjà ça c'est une intention après tu te réveilles le réveil sonne et tu vas vers la salle de bain أن الطهارة شرط في صحة الصلاة لأن الله أمر بها عند القيام إلى الصلاة والأصل في الأمر الوجوب أن الحكم الرابع في الآية أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لأن الله أمر بها أمر إذا قمت إلى الصلاة تجب فاغسلوا وجوهكم والأمر الأصل فيه أنه للوجوب إذا أمر الله أن ذلك واجب إلا إذا جات شي قرينة ولا شي حاجة اللي ما تردو مستحب لا ما كاينش هذا الوجوب كاين حتى شي حاجة بالدور هذا واجب شي حاجة أخرى كاتخيام بوان فان الله عز وجل سي كو لو لا لو كاتخيام بوان روتونيغ لو كاتخيام بوان سي كو لا طهارة لا بيوريفيكاسيون لوضو إتيود كو سوا لو غسل ولا الجنابة ولا لو بتيت أودو C'est une des conditions de la prière. C'est une des conditions de la prière. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand vous allez faire la prière, il a donné l'ordre. Le verbe est à l'impératif. Lavez votre visage. L'ordre est à l'impératif. Quand l'impératif il est là, c'est l'obligation. Sauf s'il y a quelque chose qui le détourne de l'obligation. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est l'obligation. La purification est une des conditions de la prière. Il est obligatoire. الطهارة كذلك إخوة الإسلام لا تجب بدخول الوقت وإنما بإرادة الصلاة. طهارة ماشي تجب عليك خلا تبقى الدورة وجبت عليك. لا. غير خلا تبقى العصرة وجبت عليك الطهارة. لا. تجب عليك إذا كنت إذا كنت ما موضيش إذا أنت كنت تدخل الصلاة لا بد من تبقى. ماشي دخول الوقت هو اللي تيجعلك وجوب الصلاة عليك اللي تبغي تصلي هو اللي تيجعل عندنا الوضوء تيجي واجبك سبحان الله عز وجل لا بيوريفيكاسيون ني با اوبليغاتوار افيك لا رونتري دو لور سوا باسكو لو دور اي لا لور دو دور اي لا ني اوبليغاتوار دو فير لوضوء مي تي اوبليجي دو فير لوضوء سي تي لا با او الغسل سي تي اون ايتات جنابه او مومون تي با اكومبلير لا بريير Pas au moment où l'heure il rentre de la prière. Au salat au Huna, fil aya, am, aïn nef, ou al farida, ou al salat au kifaya, ou al fard au kifaya, ou al salat au janaza. Kulla, aïn salat, la vous d'alif min l'obolia. Il a mis un photo, la vous d'alif min l'obolia. Kulna fila, ou la tkoul salat au janaza, ou la tkoul. صلاة الاستسقاء ولا تكون صلاة الكسوف ولا تكون ذكر لا تترك يصير كلام الله عز وجل التهم بالقيام التهم جنرال الكونسير لا بريير سوبليغاتوار لوبليغاسيون كولكتيف لوبليغاسيون انديفيديال لا بريير دي مور لا بريير كولكتيف وهذا الواجهة لموجه به للناس، لذلك سمي بالوجه لأنه هو الواجهة. ودخل فيه الصعوبة، إنسان اللي كان عنده بزاف فتيح شوية يحاول يخلل بين هذا، وإذا كان عنده قليل خاص لما يدخل تلج الجلدة، إذا كان الصعوبة قليل يدخل لما تلج الجلدة، إذا كان تنحية كثيرة تيخلل. Le septième jugement à retenir dans ce verset, c'est l'obligation de laver le visage. Le visage ici, c'est la face. En arabe, le wajh, ça veut dire la face. Hein? Et, là, et ta face, c'est ton visage. Et il commence par là, on pousse les cheveux de la tête jusqu'ici au menton. Et de l'os, du bout de l'os de l'oreille, les limites, ce sont l'os de l'os. C'est les limites de la face. C'est ce qui fait face aussi. Donc tu dois tout laver. Et aussi fait partie de ça la bouche et le nez. La sunna les rentre dans le Ramadan, le fait de vaguer l'eau dans sa bouche et le fait d'inspirer l'eau et de la rejeter. Et aussi le poil et les cheveux que tu as et la barbe que tu as sur le visage, une partie du visage, il fait face. Donc si tu as une grosse barbe, va essayer de passer tes mains et tes doigts en passant un peu de dedans. Hein? Et si tu as une petite barre, il faut que tu arrives jusqu'à la peau. Il faut que l'eau arrive jusqu'à la peau. Fait le wajh kadalik, voir le wajh indien. Ok, il faut le faire. Sunna dakhla fi hash, le menkhar, ou le fum. Aïe, le mudmada, sunna. Le mudmada, ou l'istincha, ou l'istincha, dakhlin. Yanna, le menkhar min le wajhia, ou le fum min le wajhia. كذلك الحكم الثامن في الآية الأمر بغسل اليدين إلى المرفقين وإلى كما قال العلماء رحمهم الله تعالى بمعنى مع كقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل المرفقين. عندنا أمر بغسل اليدين حتى المرفقين ولكن عندك خاصهم يدخلوا المرفقين الى ماشي لحد هنا لا مع المرفقين اي يدخلوا المرفقين حال قول ديال الله سبحانه وتعالى ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم اي ما تاكلوا فلوسكم مع فلوسهم فالى هنا مع اي المرفقين يدخلوا شوفوا تمشوا اختارت الشتواش يطلع الناس مزير على كتبتو ذاك الشيء فما تيطلع لا والمرفقين المقصود فما تطلعش ما عنده وضوء إذا ما كملتيش الأعضاء فما تكمل الوضوء إذا ما كمل الوضوء ما كاين صلاة فلا بد الإنسان يا عيال سي دون لو فيرسي فإن الله عز وجل لو بيتيام جوجمون سي كو يكفو لافي جوسكو كود لي مان جوسكو كود لا تنسي سي جوسكو كود كود انكلو Il y a ici la lettre qui des fois, dans certaines sources, va dire la désigner la limite, mais ici c'est pas la limite, c'est inclus. Coude inclus. Ça veut dire que tu t'arrêtes pas au coude. Tu inclus le coude, donc on lave. Parce que si le coude n'est pas inclus, ça veut dire qu'il y a une partie du membre qui n'est pas lavé. Et si une partie du membre n'est pas lavé, ça veut dire que le don n'a pas eu lieu. Et si le don n'a pas eu lieu, qu'est-ce qu'il va y avoir? Hein? La prière n'a pas eu lieu. كذلك الحكم الخامس الأمر بمسح الرأس الأمر بمسح الرأس هذا الحكم الخامس في الآية الآن الحكم التاسع في الآية le 9e sentence le 9e jugement dans le verset c'est l'ordre d'essuyer la tête والأمر العاشر في الآية أنه يجب مسح جميع الرأس لأن الباء هنا ليست باء التبعيض وإنما هي للملاصقة لا المسح ماشي تمسح الرأس كله ماشي شي شوية من الرأس الرأس كله لأن الباء هنا ماشي بتقول لك بعض الرأس مسح بعض الرأس لا كل الرأس أي هي للملاصقة أي كل الرأس الله عز وجل لا avoir disloqué toute la tête. Toute la tête. Pas une partie de la tête, mais c'est toute la tête.
كذلك الأمر الحادي عشر والحكم الحادي عشر في الآية أنه يكفي المسح كيفما كان يكفي المسح كيفما كان لكن بيجي الجن جوج كانت بيد وحدة كان جوج صباح المهم المسح ها كما كان الحال العود أي حاجة مسح في الطاقية فيها الماء ومسح فيها ما كاين مشكل إنما المسح نطلب المسح ها
C'est ce qu'il faut retenir aussi dans le verset, c'est que ça suffit d'essuyer la tête n'importe comment. On arrive à cet essuyage. Ça peut arriver avec les deux mains. Ça peut se faire avec une seule main. Ça peut se faire avec trois doigts, avec quatre doigts, avec deux doigts. Mais le petit essuyage de la tête. كذلك الحكم فيها أن الواجب المسح فلو غسل رأسه ولم يمر بيده لم يأتي بما أمر الله الواجب أنك تمسح ماشي تغسل الإنسان دابا تهدى ويغسل رأسه وما مسح فرع ما أتشبك شيء لأمر الله سبحانه الأمر هنا المسح الله عز وجل كي أوبليغاتوار أوسي Deuxième point à retenir, ce qui est obligatoire, c'est essuyer. Maintenant, s'il arrive à la personne et a fait le don, il a lavé sa tête pendant le don. S'il n'a pas passé sa main, il n'a pas essuyé, ben il n'a pas accompli l'ordre que la Subhanahu wa Ta'ala lui a donné. Il n'a pas accompli l'ordre que la Subhanahu wa Ta'ala lui a donné. Même si il lave une tête, il passe la main. كذلك الحكم الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ويقال فيهما ما قيل في اليدين إلى المرفقين أي لا بد الإنسان يغسل رجليه حتى الكعب أي ذاك العظم هذا العظم اللي عندنا هنا خاصو يدخل في الغسل ماشي تجي من تحت منه ولا في الوسط ديالو لا خاصو يدخل خاصو يدخل كله في الغسل هذا العظم اللي عندك في الجنب هنا على اليمين وعلى اليسار خاصو يدخل كله في الغسل ماشي نجي من تحت منه ونغسل لا ماشي الى الكعبين مع الكعبين بحالو بحال المرفقين سبحان الله عز وجل الى اوردوني دو لافي لي بيي جوسكو و شوفي ايسي جوسكو سيان شوفي انكلو اون فيان با لا ليميت دي شوفي سي تو سكي دو شاك كوتي دي بيي دو دروات و دو غوش اون فيان با لا ليميت ni au milieu, mais on l'inclut dans notre lavage. Ben, s'il n'est pas inclus, ça veut dire qu'il y a une partie du monde qui n'a pas été lavée. Et si la partie du monde n'a pas été lavée, donc le monde n'a pas été. La même chose que les coups. Ben, il est maintenant sur le château de Kadei, l'argent. Ben, quand le monde fait ben, il y a des gens qui ont l'eau, mais t'es mouche. Ou il est maintenant l'eau, mais qu'il y a une كذلك الآية فيها رد على الرافضة على قراءة الجمهور للنص وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه قراءة الجمهور للنص وحيان أن هنا الغسل إذا كانوا الرجلين عريانين وتضيطين وما لابس خفين عليهم وذاك الشيء فتغسلهم الرافضة ما تيغسلوش الرافضة وخرج لهم عريانين تيمسحوا فهذا فيه رد على الرافضة وأنه لا يجوز المسح على الرجلين وما مكشوفتين ما لمس عليهم شي حاجة سبحان الله عز وجل فغتوني وكتوخي سي لا ريبليك فيت ورافضة سلو لا ليكتور افيك لا كان ولي Et essuyez votre tête et vos pieds. Ici, vous pouvez jouer la pompe avec le A sur le lame. Cela, ça veut dire lavez vos pieds. Lavez vos pieds. Si vos pieds ne sont pas dans des sockets, hein, il faut les laver. chat contre moi, Rafida, Rafida, les pieds nus, ils essuient dessus. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait le goût. كذلك في الآية الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر وأرجلكم فكل قراءة محمولة على معنى فقراءة النصب وأرجلكم هذا الغسل إذا كانوا رجلين عليانين وقراءة الجر وأرجلكم هذا المسح إذا كانوا داخلين في التشراء ولا في حاجة هذه معنى قليل sur le fait d'attirer l'attention sur le fait qu'on a à essuyer sur nos pieds quand ils sont dans des enquêtes ou autres, dans du jawal et autres, on essuie dessus. On verra les conditions comment on fait. Et ceci selon la lecture avec laquelle on met un i sur le lam de Arjulikum de pied. L'autre, ou Arjulakum, ça veut dire pour le lavage, quand les pieds sont nus, ou Arjulikum, il faut essuyer quand les pieds sont rentrés dans quelque chose. Et deux lectures sont valables. Et chaque lecture a sa signification. Chauffe. Kul la qira'a indal ma'na diyala. War julikum le masjid ila kanou isturé le rejlé. War julakum le ghasl ila kanou le rejlé mouchouf. Ariel. انت عندك راه اي حرف اي نصبة ولا جرة ولا كذا تتبدل المعنى لهذا الامر ديال اللغة العربية امر عظيم ولغة عظيمة ان الله عز وجل كل شك فوية دون لانجاهات تي دي بلاس ان فوية دو سا بلاس تي دوني ان اوتر سونس au bout et à un autre sens au paragraphe. Article Nitel. Akhraja le waladou. Ashtem Tindalad. Le wild khir le shihaja. Akhraja le waladou. Ashtem Nadrouka. Akhraja. Le alif. Le fia nisba. D'abord, le bois à l'air de Akhraja le waladou. Ashtem Nadrouka. ليه اخرج الولد الدري خرج شي حاجه دروكا اخرج الولد الدري اللي خرجو علاش لعبات ا او كل شيء تيتبدل فلهذا في القراءه ديال القران لا بد الانسان ما يراعي لا بد الانسان انه يقدر كذلك من الاحكام التي في الايه وهذا الحكم السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله ذكرها مرتبة ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين اليدين والرجلين ولا يعلم لذلك فائدة إلا الترتيب في الآية فيها الترتيب في الوضوء لأن الله سبحانه وتعالى جابها مرتبة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فجاء الغسل ديال الرجلين والمسح ديال الرأس وقبل من المسح ديال الرأس جاء الغسل ديال اليدين إلى المرفقين فجاء المسح ديال الرأس بين جوج غسلين الغسل ديال الرجل والغسل ديال اليدين إلى المرفقين فهذا يدل على الترتيب أن الترتيب مطلوب ترتيب مطلوب لأن الله سبحانه وتعالى رتب في القرآن وسي لو 16 jugement à tenir et le 16 point à tenir dans le verset c'est l'ordre dans le dos l'ordre dans le lavage des membres parce qu'Allah سبحانه وتعالى il les a cités dans l'ordre et parce qu'Allah سبحانه وتعالى a mis un membre essuyé entre deux membres lavés en l'occurrence ici, lavez vos mains jusqu'au coude, et là, suivi d'eux, essuyez votre tête et lavez vos pieds. Et cela n'implique autre chose que l'ordre. Que l'ordre, il est voulu. Il faut respecter cet ordre. في الآية كذلك أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المذكورة في الآية. كذلك في الآية أن هذا الترتيب خاص بهذا الأعضاء المذكورة في الآية. إيش اللي مذكور في الآية؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين. سبحان الله عز وجل دون الفيرسي il faut retenir que l'ordre il est particulier à ces quatre membres cités dans le verset. À savoir quoi? Le visage, suivi des mains jusqu'au coude, suivi de l'essuyage de la tête, suivi de lavage du pied. Amma tertib, tertib bayna al-madmada wa al-istinsha wa bayna al-yumna wa al-yusra fa anna hadha kulluhu min as-sunnah wa min bab al-istihbab. Amma tertib li jay الاخر ترتب لنا تسبق المضمضه على الدوزه الاستنشاق وتسبق اليمنى على اليسرى، كل هذا جانا من السنه وكل هذا من باب الاستحباب. فمثلا لو انسان استنشق عاد تمضمض فوضو يكون صحيح، غلط الانسان وسبق اليسرى على اليمنى فوضو صحيح، ولكن الاحسن انك ترتب كما جاء في السنة، تسبق اليمنى على اليسرى وتسبق المضمضة على الاستنشاء. وإلا ترى الإنسان أنه ترى له زربة تقدر الله ودوز الاستنشاق على دوز هذا المضمضة فما فيه إشكال إن شاء الله لو بديله صحيح في كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. والسيف خبرنا الله عز وجل كنت الأرض كيا دون لزوتر ممبر أسابوار لفت دو فاكيلو دون سابوش، le fait d'inspirer l'eau dans les narines, le fait de commencer par la droite et après la gauche, etc. Tout ceci vient de la sunna. La sunna l'on a enseigné et c'est du domaine du préférable. Il se peut qu'une personne, pour une raison ou pour une autre, il a inspiré l'eau avant de le faire vaquer dans la bouche. Son odeur, il est valable. Il se peut qu'une personne distrait et il a lavé la main gauche jusqu'au coude avant la main droite. Son odo est valable. Mais le mieux, c'est de marcher comme nous l'a enseigné la sunna. كذلك فيها في الآية الأمر بالغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة الذي هو تعميم البدن. Dans le verset, il y a aussi l'ordre de se laver. De quoi? De la janaba quand on est de janaba. وفيها كذلك أنه يجب تعميم الغسل للبدن. لأن الله أضاف التطهر إلى البدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. فأن الغسل يكون بتعميم البدن، أن البدن كله خصه يتعمم بالماء. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر البدن كله ومخصص بعض الأعضاء على بعض الأعضاء في الغسل، وإن كل شيء. Aussi, il est dans le verset, le point à retenir, c'est que il est ordonné de laver tout le corps, de combler tout le corps avec l'eau, et d'asperger tout le corps et de passer l'eau sur tout le corps. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a attribué la purification au corps, il n'a pas fait une particularité, un membre par rapport à un autre membre. Et sinon, le lavage, il concerne tout le corps. Et nous allons arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui. Fayakun maqifuna huna, inshallah. Wa subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.